adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun
canımı oxuyur.
Yox, sən təhqirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəndən getməyim, mən
subyektiv və objektivdir. Yox, xaricdə, xüsusi mənim anlamı yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Bir qədər əvvəl başlayırıq. Bu dəfə saat yarım əvvələ keçirmişik bu proqramı. Bugündən etibarən hər çərşənbə axşamı saat 7-dən 8-ə kimi efirdə olacağıq biz və vaxtımız da uzanır. Əvvəllər yarım saat müzakirə edirdik, amma bu dəfə bir saat ərzində mövzularımızı müzakirə etmək imkanı qazanırıq. Və ünvanlarımız bizi harda dinləyə bilərsiniz, harda baxa bilərsiniz? İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında bizə həm baxa bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz. Peklərdə, Hortbörddə, Türksatda da bizi dinləmək imkanınız həmişəki kimi qalır. Və bugün nədən danışırıq Pen Klub proqramında? Azərbaycanda biraz böyük həvəslə, maraqla izlənən Möhtəşəm Yüzyıl serialında Azərbaycana münasibət, Azərbaycan tarixinə, Səfəvilərə münasibət bu haqda danışacağıq. Bu haqda çox müzakirələr getdi, iş o yerə çatdı ki, hətta Elmlər Akademiyasının tarix institutunun direktoru Yaqub Mahmudov da məsələyə müdaxilə etməli oldu, öz fikirlərini söyləməli oldu. Və biz bugün nəyi önə çəkirik? Sənət əsərinə tarixi təhrif etmisən demək olar mı? Və Möhtəşəm Yüzyıl serialı regionun tarixinin saxtalaşdırılmasıdır. Bu iki suala cavab axtaracağıq. Qonaqlarımızı təqdim edirəm sizə. Yazar Qismət, xoş gördük sizi. Eləcə də tarixçi, tədqiqatçı Namiq Musalı, xoş gördük sizi də, salamlayıram.
Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun.
Və mətləbə keçməmişdən əvvəl, tarixçiyə və yazara söz verməmişdən əvvəl dinləyicilərimizə də deyək ki, onların da bu mövzuda danışmaq, yazmaq imkanları var. İnternetdə efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az yazın. SMS xəttimiz 050-744-10-17 və yaxud da ki 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib suallarınızı verə bilərsiniz. Və başlayırıq. Dediyim kimi, Azərbaycanda da, MDB məkanında da müəyyən maraqla izlənən serialdır bu və baxmayaraq ki, ilk bölümlərindən Azərbaycanla, Səfəvilərlə bağlı bəzi fikirlər narazılıqla qarşılanmışdı. Və Namiq bəy, bir tarixçi kimi sizin münasibətiniz bu serialla bağlı?
Mən ilk növbədə onu bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə roman olsun, film olsun, bu cür yaradıcılıq nümunələrində tarixin %100 dəqiq şəkildə və yaxud da hətta %100 olmasa belə tarixi qaynaqlara, sənədlərə istinad olunaraq verilməsini tələb etmək məncə mənasızdır. Çünki bu yaradıcı bir işdir. Təbii ki, roman yazarının və ya da ssenari müəllifinin özünün təxəyyülünün məhsulu olaraq ortaya çıxmış bir işdir və bundan və burada tarixi təhriflər də mümkündür. Şuurlu şəkildə edilmiş və ya da şuurlu şəkildə edilməmiş tarixi xətaların, tarixi təhriflərin burada olması təbiidir. Və ya da bizim tarixçi olaraq ayrı bir səpkidə görmək istədiyimiz hökmdarı, yazıcı olaraq və ya ssenari müəllifi olaraq hər hansısa bir şəxs, yaradıcı insan ayrı bir prizmada ona yanaşmaq haqqı var. Biz təbii ki, bu haqqı tanımalıyıq, qəbul etməliyik. Lakin burada problem nə zaman ortaya çıxır? Problem o zaman ortaya çıxır ki, insanların böyük kütləsi tarixi həqiqətləri bu cür filmlərdən, romanlardan öyrənməyə çalışır. Məncə, yanlış olan nüans bundan ibarətdir. Yanlış olan nüans o deyil ki, hansısa bir roman yazarı və ya ssenari müəllifi tarixə öz prizmasından yanaşır. O, təbii ki, onun öz təxəyyülünün məhsulu olmalıdır. Yəni, əgər öz təxəyyülünün məhsulu olmayacaqsa, onda heç bir yaradıcı işdən də söhbət gedə bilməz. Amma xalqın böyük əksəriyyəti məhz filmlərdə, romanlarda ona təqdim olunan ssenarinin tarixi həqiqət olduğunu fikirləşir və tarixi də o cür təsəvvür edir. Məncə, burada ən mühüm yanlışlıq və bu cür filmlərin və romanların, yəni cəmiyyətdə bu qədər rezonans yaratması məncə buradan qaynaqlanır. Çünki geniş kütlələr tarixi tədqiqatları oxumaq imkanından biraz məhrum olduqları üçün yalnız bu cür filmlər vasitəsilə tarixi öyrənməyə çalışırlar və ya tarixdən məlumat almağa çalışırlar. Bu isə kütlələr arasında tarix haqqında yanlış təsəvvürün formalaşmasına aparıb çıxardır.
Namiq bəy, Şah İsmail'lə bağlı ilk bölümlərdə mən dedim ki, müəyyən narazılıqlar oldu. Bu əmir kimi, Sultan Süleyman onu əmir kimi təqdim edirdi. Deyir ki, əmirlər nə vaxtdan şah olublar, Çaldıran düzündəmi? Və daha sonra deyir ki, əmirlik sahibi Şah İsmail Heydəroğlu Səfəvi bu cür təqdim edir və bu da doğrudan da o dövrdə məhz bu cür yazışmalar gedirdi, onu şah kimi qəbul eləmirdilər. Sonra şah təhmasiblə bağlı nüanslar var idi bu filmdə. Aciz, qorxaq, əsəbi bir vəziyyətdə təqdim eləmişlər, amma biz bilim sıravi oxucunun, izləyicinin bildiyi qədər şah təhmasib biraz da islahatçı şah olub, biraz da döyüşgən, cəsarətli şah olubdur. Yəni bunun bu serialda bu qədər bu şəkildə təqdimatı təbii ki, narazılığa səbəb oldu.
Bəli, bu narazılıqlar da təbiidir. Yəni mən qeyd etdiyim kimi. Amma biz ittiham edə bilmərik, yenə də qeyd edirəm. Yəni roman yazarını, ssenari müəllifini ittiham edə bilmərik ki, niyə görə o tarixi həqiqətlərə sadiq qalmayıb? Çünki roman yazarı, yaradıcı insan tarixi həqiqətlərə sadiq qalmaq zorunda deyildir. Biz ilk növbədə bunu qəbul etməliyik. Amma bəli, məsələnin digər tərəfi də var ki, təbii ki, bəli, məsələn, bizim tariximiz orada saxtalaşdırılıb, geniş kütlələrə bu şəkildə təqdim olunub. Amma biz bununla yanaşı öz fikrimizi bildirməliyik ki, bəli, bu ssenari müəllifinin öz hüququdur, lakin həqiqətə uyğun olmadığını biz bildirməliyik. Amma onu ittiham etməyimiz bu artıq məncə yaradıcılığa müdaxilə. Çünki yaradıcılıq sərbəstlik istəyir, sərbəst fikir istəyir, sərbəst düşüncə istəyir. Və bu gün də xüsusən də Türkiyədə siyasi dairələrin bu film üzərində bir qadağa qoyması və s. mən şəxsən yaradıcılığın azadlığının tərəfdarıyam. Və mən hesab etmirəm ki, yaradıcı insanın fəaliyyətinə siyasi konyunktura cəhətindən müdaxilə olunması yol verilməzdir müasir cəmiyyətdə. Mən bu cür hesab edirəm. Əgər bir qrup tarixçi bu serialı məhkəməyə vermiş olsaydı, mən bunu normal yanaşardım. Lakin siyasətçilərin, öz dövlətin rəhbəri olan siyasətçilərin serial haqqında iddia qaldırmaları, onun fəaliyyətinə xitam verilməsi ilə bağlı bəyanatlar səsləndirilməsi, mən bilən, yəni 21-ci əsrdə türk müsəlman dünyasında demokratiyanın ən öndə gedən bir nümayəndəsi olan Türkiyə dövləti üçün arzu olunmaz bir variant olduğunu mən fikirləşəm. Amma buna baxmayaraq, bəli, mənim də bu serial haqqında kifayət qədər tənqidi fikirlərim var. Bunlar mənim fikirlərim. Amma mən ssenari müəllifinin də yaradıcılıq fikirlərinə hörmətimi izhar edirəm. Lakin o da Şah İsmail ilə bağlı verilmiş nüanslar. Bəli, Şah İsmailin şah deyil də, yəni daha alçaq titullu bir hakim kimi təqdim olunması, daha sonra Şah Təhmasib haqqında sanki Şah Təhmasib Sultan Süleymanın qarşısına çıxmağa qorxur, aciz bir hökmdardır və s. Yəni, bu iki hökmdarın o cür təqdim olunmasının əleyhinəyəm mən. Mən burada bir məsələni qeyd edim ki, İngiliz tarixşünası, yəni mən öz tarixçilərimizdən ona görə bildirmirəm ki, yəni o zaman məsələn kimsə bildirə bilər ki, bunlar Azərbaycan mövqeyindən məsələ yanaşdı. Lakin İngiliz tarixçisi Lawrence Lockhart'ın bir sözü var. O qeyd edir ki, Şah İsmail və Şah Təhmasib Osmanlı İmperiyası öz qüdrətinin zirvəsində olan zaman ona qarşı layiqli müqavimət yürüdə bildilər. Və yalnız bu fakt kifayətdir ki, onlar öz adlarını dünya tarixinə yazdırmış olsunlar. Bu heç də az naliyyət deyildir, deyə vurğuluyur Lawrence Lockhart. Yəni, Şah İsmail və Şah Təhmasib yarın bir əsrin yarısı həcmində, yarısı müddətində Osmanlı İmperiyasının aramsız hücumlarına qarşı öz dövlətlərini qoruyub saxlaya bildilər. Hansı ki, Məmlüklər dövləti də qüdrətli bir dövlət idi. Lakin Sultan Səlimin cəmi bir səfər etməsi, bir yürüş etməsi kifayət etdi ki, Məmlüklər dövləti dünya xəritəsindən silinmiş olsun. Lakin Səfəvilər 200 il boyunca ən qüdrətli imperiya olan Osmanlılara qarşı layiqli müqavimət yürüdə bildilər. Və bu da Səfəvi şahlarının qabiliyyətindən, həm sərkərdəli, həm siyasi cəhətdən istedadından xəbər verir.
Namiq Musalını dinlədik və biraz da biz Yaqub Mahmudovun münasibətindən sonra bəlkə də gözləyirdik ki, daha radikal fikirlər səsləndirəcək. Amma deyək ki, serialla bağlı yaradıcılara, onun yaradıcı heyətinə daha çox loyal yanaşmağa üstünlük verdi və sayqı ilə yanaşmağa üstünlük verdi. Qismət bəy, bir yazar kimi, bir yaradıcı adam kimi. Siz necə baxırsınız bu serialda tarixə, tarixin belə deyək ki, yaradıcı heyət tərəfindən özünə məxsus şəkildə təqdim olunmasına? Hər halda tarixçiləri dinlədikdən sonra bu qənaətə gəlmək olur.
Demək, mən də Namiq bəylə təxminən eyni fikirlərdəyəm, eyni fikir bölüşürük. O mənada yəqin ki, biraz belə polemik debat olmayacaq. Birimizin fikirlərini bu və digər cəhətdə təsdiqləyəcəyik. Hansı kontekstdən mən də razıyam? Çünki istər serial olsun, istər bədii film olsun, istər qısa metrajlı, tam metrajlı film olsun. Bunlar, yəni adından da göründüyü kimi bədii filmdir və burada istənilən qədər fantaziyaya, xəyala, anaxronizmə, belə deyək, rejissorun, ssenaristin özünün improvizasiyalarına yer var.
Amma bu davamlı olursa onda necə?
Yox, bunu yəni əgər bir serialdırsa və serial tutaq ki 100 seriyadan ibarətdirsə, onun davamlılıq amplitudasını, yəni belə əmsalını biz onsuz da müəyyənləşdirə bilmərik ki, bu qədər bu faizlə olar, yoxsa bu faizlə olmaz, onu ölçmək, ölçülə bilir bir şey deyil mənə elə gəlir. Bu yalnız hansı halda doğru olmaz? Mən belə fikirləşirəm ki, tutaq ki, əgər bir belgəsəl, dokumental bir film çəkilsə tarix haqqında, tarixin hansısa dönəm haqqında, orada artıq həmin o serialda dediyimiz tipdə təhriflər olsa, ona qarşı bu qədər belə deyək, dövlət səviyyəsində Türkiyədə olduğu kimi belə aqressiya yunumaş etdirmək olar. Çünki bu müəyyən bir tarixi belə deyək, sənədləşdirən dokumental, dokumentalistikadır və elmi bir şeydir. İş bədii filmə gələndə, seriala gələndə burada istənilən qədər improvizasiyaya yer var və üstəlik Türkiyədə köşə yazarlarının demək olar ki, mən hamısının yazılarını Möhtəşəm Yüzyılla bağlı oxudum. Və indiyə qədər davam edir, hətta bu gün də bir neçə yazı çıxmışdı. Bir mənalı olaraq sənət adamlarının münasibəti belədir ki, bəli, bizim də orada razı olmadığımız məqamlar var. Amma bu edəmək deyil ki, tutaq ki, baş nazir səviyyəsində, baş nazir çıxıb bunu ittihamlar səviyyəsində ittiham eləməlidir və yaradıcı azadlıqları məhdudlaşdırmalıdır. Yəni, bu mənada yaradıcı azadlığı məhdudlaşdırmaq olmaz anlamında, əlbəttə ki, mən də Namiq bəyin dediklərindən razıyam. Qaldı ki, o təhriflərə, onlar artıq tamaşaçı qismində, əgər kitab yazılıbsa oxucu qismində individual olaraq hər kəs özü bir hissəsinə razı olmaya bilər. Tutalım, bizim oxucu zalında müzakirəsi keçirilən Nəsimi filmi ilə bağlı da müzakirə oldu. Təxminən bu kontekstə yaxın bir mövzudur. Çünki İsa Hüseynovun yazdığı Məhşər romanı başdan ayağımı Nəsiminin yaşadığı dövr haqqında bizə ancaq belə 100% informasiya verir. Təbii ki, yox. Və istənilən halda orada da müəyyən qədər
hətta bildirilir ki, Sovet ideologiyasının müəyyən təsirləri, müəyyən isə qalıbdır.
Bu, yəni, istənilən halda qaçılmazdır mənə gəlir. Qaçılmazdır, çünki adında bədii olan və ayrı-ayrı sənət adamlarının baxışında dəyişə bilən bir nəsnədir sənət. O mənada, yəni, mənə gəlir ki, bu qədər aşırı reaksiya verilməsi doğru deyil. Bir də bu serialların bir mənalı pislənməsi də bir qədər son vaxtlar mənə qəribə gəlir. Çünki mən özüm belə bir kəskin, belə deyək, hər gün serial izləyicisi deyiləm. Hər yeni bir proyekt başlayanda tutalım bir 10-15 seriya informasiya üçün baxıram. Çox nadir hallarda bir mənə maraqlı gələn mövzu baxımından, tarixi baxımından o anda davamlı izləyərəm. O da çox nadir. Amma serialların bir mənə görə qiymətli cəhəti var. Xüsusilə məsələn bu Möhtəşəm Yüzyılında. Onlar o qədər kütləviləşdi ki, insanlar o qədər davamlı bunu izləməyə başladılar ki, həmin dövrün tarixi ilə bağlı kitabların satışı Türkiyədə heç vaxt olmadığı qədər satılır indi. Və adamlar əgər Möhtəşəm Yüzyıldakı Qanuni Sultan Süleymanı inanmaq istəmirlərsə və onunla razılaşmırlarsa, gedib o 4 ciltlik Osmanlı tarixini alırlar, oxuyurlar və ən azı bu serial onlara kitab evlərinin yolunu göstərir və ən azı bu serial onlara Osmanlı tarixinin düzgün hardan oxumaq lazım olduğuna aparıb çıxardır. Bunun nümunəsini adə biz Azərbaycanda görə bilərik. Bir neçə il öncə Azərbaycanda da göstərilən Yapraq Dökümü serialı vardı Rəşad Nuri Güntəkinin romanı əsasında. Azərbaycanda metrolarda, bütün kitab evlərində həmin o romanın Sovet dövründə tərcümə olmuş variantı var idi, sonradan pirat yollarla da yenidən nəşr olmuşdu. Birdən-birə bu romanın satışı Azərbaycanda heç bir kitabın olmadığı qədər satıldı.
Yəni ki,
və demək insanlar
tamaşaçını, dinləyicini, izləyicini yönəldir kitabxanalara, mənbələrə, qaynaqlara ki, özü həqiqətləri axtarıb tapsın və öz yorumunu etsin.
Və bir də bu tərəfi var ki, yəni əslində bu Bəyək Namik bəyin də dediyi kimi, belə əslində reaksiyalardan da çox belə bir hörmətli, çox ciddi bir tarixlə məşğul olan bir adamın, tutaq ki, Türkiyədə mən bu möhtəşəm yüzyıla reaksiyasını görmədim. Bu reaksiyalar daha çox siyasi kulvarlarda oldu və köşə yazarları səviyyəsində oldu. Və bir də ki, o təbii ki, tamaşaçıların reaksiyası oldu və tamaşaçıların reaksiyası məndə nəyə qəribə bir, son vaxtlar gəldiyim belə bir qəribə qənaəti təsdiqlədi özüm çünki. Demək, əslində bu adamların, yəni o tamaşaçıların belə bir aqressiv reaksiyası bizim tarix təhrif olunur, sosial şəbəkələrdə bunu paylaşırlar. Bunlar əslində kifayət qədər tarix haqqında informasiyası olan, serial gedib araşdıran, müəyyən mənbələrə baxan, ən azı Wikipedia səviyyəsində yaxud bir neçə hansısa kitab alıb oxuyublar səviyyəsində tamaşaçılar, yəni məlumatlı tamaşaçıların sadəcə biz də bilirik və siz səhv edirsiniz tipində bir reaksiyasıdır.
Yəni hər kəs özünü biraz da reklam eləməyə çalışır.
Təbii.
Və Türkiyədəki reaksiyalardan istərdim ki, Namiq bəy də toxundu, siz də toxundunuz Qismət bəy. Niyə siyasilər səviyyəsində bu seriala belə reaksiya verildi? Səbəb nədir?
Səbəb ondan ibarətdir ki, müasir Türkiyə Cümhuriyyəti Osmanlı mirası üzərində qurulmuş bir cümhuriyyətdir və daim də düzdür, cümhuriyyətin ilk dönəmlərində Osmanlı irsindən imtina cəhdləri olsa da, lakin bu mümkün olmadı və sürəkli xarakter almadı və Türkiyə, müasir Türkiyə Cümhuriyyəti bugün Osmanlı İmperatorluğunun varisi olaraq çıxış edir və üstəlik son 10 il ərzində Türkiyə təxminən söyləməli olsaq, Osmanlı İmperiyasının yaxın şərq coğrafiyasında öz nüfuzunu artırdığı kimi yenə də eyni siyasəti izləməyə çalışır. Məsələn, Fələstinlə bağlı, hansı ki, biz 20 ilə əvvəl, deyək ki, daha əvvəlki zamanlarda, 50-ci, 60-cı illərdə və daha sonraki dönəmlərdə bunun şahidi olmurduq. Fələstinlə bağlı, Sudanda hansısa bir problem olan Türkiyə dərhal müdaxiləsini bildirir. Somalidə insanlar ərzaq taşımalı çəkəndə Türkiyə oraya ilk yardım göndərir və ümumiyyətlə, regiondakı siyasətini Türkiyə fəallaşdırır və yenidən Osmanlı dövründə olduğu kimi İslam dünyasının lideri rolunda çıxır. Etməyə çalışır Türkiyə və təbii ki, burada da Osmanlı irsi yenə də müasir siyasətin gündəminə gəldiyi üçün Türkiyə təbii ki, Osmanlı tarixinin də təhrif olunmasına müasir Türkiyə dövlətinin hakimiyyəti sərt reaksiya verir və çünki bugünkü Türkiyənin yürütdüyü xarici siyasətlə Osmanlıya qarşı bu cür münasibət bir-biri ilə uyğun gəlmədiyi üçün Türkiyə siyasiləri bugün bu cür sərt reaksiya verirlər. Əgər 20 il əvvəl olsaydı, mən sizə əmin edirəm ki, Türkiyə siyasətçiləri bu qədər müdaxilə etməyəcəkdilər. Bugünkü Türkiyənin beynəlxalq vəziyyəti bunu tələb edir Türkiyə siyasilərindən.
Yəni, necə bilirsiniz, nəzərə alacaq mı serial yaradıcıları bunu Qismət bəy qısaca? Çünki Almaniyadan artıq Zaur bəy söhbətə qoşulur.
Mən düşünmürəm ki... belə bir radikal bir addım atılacaq serialın bağlı. Mən fikirləşirəm ki, mübahisələr əslində mənim çox sevdiyim bir köşə yazar var, Can Dündar. Onun bir bununla bağlı bir yazısını oxudum. Bir neçə gün öncə yazmışdı. Təxminən Rəcəb Təyyib Ərdoğanın buna belə bu seriala belə reaksiya verməsindən, tutaq ki, bundan əvvəl bir qardaşlıq heykəlinə ucubə deməsindən, yaxud nə bilim, abortla bağlı nəyəsə reaksiya verir. Bütün bunların hamısını sadalayır, sonda da möhtəşəm yüzə yaranır və deyir ki, Sayın Başbakan, bizim bu yaxın coğrafiyamızda olan qonşularımızın bəziləri ilə münasibətlərimiz yaxşı deyil, lütfən mövzunu yayındırmayaq. Yəni, əslində mövzunu yayındırmaq üçün ortalığa belə bir şey atmayaq. Fikirləşirəm ki, bunun da hardasa ola bilsin ki, gerçəklik payı var bu Can Dündarın da yazdığında. Ola bilsin ki, müəyyən siyasi münasibətlərdən fikri yayındırmaq üçün ortalığa elə bu bir serialın polemikasını atmaq, bu da müəyyən qədər gerçək ola bilər. Amma nəsə bir radikal addım atılacağını, tutaq ki, senaristlərin nədənsə bundan sonra biraz daha qorxaq davranacağını, geri çəkiləcəyini, ya serialın yarım çıxacağını mən inanmıram. Və nə nəzərdə tutulubsa, əslində onunla da davam edəcək. Bir balaca araşdırma apardım, gördüm ki, əslində o Türkiyədə deməli patent bir idarəsi var, bu serialın patentini əvvəldən alıb var və o bütün sənədlər falanlar əvvəlcədən o hökumət tərəfindən də özü təsdiqlənib və demək heç bir problem yoxdur.
Qismətin və eləcə dinamik misalına fikirlərini eşitdi. İndi Almaniyadan söhbətə Zaur Qasımlı qoşulur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azar bəy, salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunda.
Salam, mən də sizi salamlayıram.
Demək, Almaniyada Avropa Tarix İnstitutunun əməkdaşısınız və Zaur bəy, bilmirəm studiyada gedən söhbətin nə qədər hiss hissəsini dinləyə bildiniz, amma sizdən də istəyərdim soruşaq ki, Səfəvi və Osmanlı dövlətinin münasibətləri və bu serialda onun əksinə siz necə baxırsınız? Namiq bəy deyir ki, yəni yaradıcı mühit işə toxunmaq lazım deyil. Amma mən bildiyim qədər, oxuduqlarım qədər yazarlar, yaradıcı adamlar çalışıblar ki, tarixə hörmətlə yanaşsınlar. Məsələn, elə səfirlərdə görür ki, müəllif nə qədər Vaterlo döyüşünə nə qədər sayğı ilə yanaşır və nəticələrini necə hörmətlə qəbul edir. Baxmayaraq ki, bu məğlubiyyət idi Fransa üçün. Yəni, demək istəyirəm ki, hər nə qədər yaradıcı insanın azadlıq imkanları olsa da, tarix tarix olaraq qalır, onu müəyyən mənada düzgün təqdim eləmək lazımdır. Bu mənim fikrim. Amma siz dinləyək, Zaur bəy. Eşidək sizi. Buyurun.
Sualınız üçün çox sağ olun. Məncə elə Napoleondan başlamaq istəyirəm mən. Yəni, Fransa tarixşünaslığında, məsələn, Napoleonla bağlı həm tarixşünaslığında, həm də publisistikada, həm də ədəbiyyatda Napoleonu tərənnüm edən, Napoleonu ama kəsinliklə tənqid edən də əsərlər var. Həm bədii əsərlər də var, həm də tarixşünaslıq əsərləri də var. Ona görə, yəni, bir milli kontekstdə və yaxud da bir cəmiyyətdə tartışmalar, türklər demişkən, debatlar dayanmadan, arası kəsilmədən 200 il davam edir və Türkiyədə də yəni eyni vəziyyətlə biz üzləşirib. Türkiyədə artıq demək olar ki, bir əsr ərzində Osmanlı imperatorluğu ya da Osmanlı imperiyası, onun plusları və minusları, onun tarixi coğrafiyası, onun etnik və milli siyasəti və s. Bütün bu mövzular həm tarixçilər üçün önəmlidir, həm onları maraqlandırır, həm də publisistikanı və ədəbiyyatı maraqlandırır. Mən isə üç aspektdən də başlamaq istəyirəm. Bir tərəfdən çox şadam ki, belə bir debat Türkiyədə mövcuddur və Azərbaycanda da, cəmiyyətdə də bu debata qoşulanlar var və bu debatla maraqlananlar var. Yəni, bu əslində çox-çox pozitivdir. Daha çox bəlkə Azərbaycan üçün pozitivdir, çünki Azərbaycanda da cəmiyyət görür ki, və yaxud Azərbaycan ziyalıları görür ki, tarixlə, tarix bir mövzudur və tarixi həm tənqid etmək olar, həm də açıq, sərbəst, tarix haqqında müzakirələr aparmaq lazımdır. Və indiki Türkiyədə artıq tabu mövzu qalmıb demək olar ki. Həm Atatürklə bağlı, həm də Osmanlı dövrlə bağlı həm tənqidi, həm də tərənnümə bənzər, həm də pozitiv, həm də çox mənfi kritik səslər mövcuddur. Demək olar ki, elə universitetlər var ki, orada Osmanlı araşdırmaları çox tənqidlə aparılır. Elə universitetlər var ki, və yaxud da elə araşdırmalar mərkəzi var ki, bunlar daha çox Osmanlı kateqoriyalarda hələ də düşünürlər. Bu da əslində çox normal bir fenomendir. Və mən öncəki natiqlərlə həm fikirliyəm, yəni yaradıcı insanlar bədii əsərlər yaradır. Kinonun senariosu və yaxud da film bu bədii əsərdir. Və bədii əsər də olaraq qalır. Tarixçilər öz fikirlərini söyləyə bilər, müşavir qismində cəlb oluna bilər bu işə, amma bununla da bunların işi bitir. Mən indi o suala yanaşmaq istəmirəm ki, bəlkə tarixçi də yaradıcı bir insandır və yaxud da tarix nədir, yəni adi faktlardan ibarət olan bir mətnmi, ya da bəlkə mədəniyyət tarixi deyilən bir şey də var. Amma bu bəlkə başqa bir proqramın mövzusu ola bilərdi. İndi Səfəvi dövlətin və Osmanlıların münasibəti. Problem bilirsiniz nədədir? Problem ondadır ki, İran tarixçilərin, Azərbaycan tarixçilərin və Türkiyə tarixçilərin kontaktları var, amma onlar heç də institutlaşmayıb və demək olar ki, mütəmadi şəkildə birgə konferanslar keçirilmir. Demək olar ki, dialoq da çox zəifdir. Dialoq çox zəifdir. Son zamanlar Bakıdan tarixçilər tez-tez Türkiyəyə gedir. Türkiyədə keçirilən tarixçi konferanslarda iştirak edir, amma publikasiyalara baxanda və s. Mən deməzdim ki, iki ölkənin tarixçiləri çox sıx şəklində işbirliyi aparır.
Zaur bəy, bu kontakt, bu ünsiyyət demək, sıxlaşsa nə dəyişəcək? Yəni, tarixə baxış dəyişə bilərmi? Onun təqdimatı dəyişə bilər? Necə bilirsiniz?
Təbii, təbii. Məsələn, Fransa-Almanya kontekstində biz tarixə baxsaq, Almanyada və Fransada eyni zamanda 70-ci illərdən artıq çox intensiv debatlar aparılır. Yektil məktəb dərslikləri hazırlayan komissiya mövcuddur. Son 15 il ərzində Polşa və Almanya arasında da belə bir komissiya yaradılıb və bunlar mütəmadi şəklində kontaktadılar, konferanslar təşkil edir. Hətta yektil bir kitab dərsliyi də bunlar hazırlayıblar. Bu çox önəmlidir. Fransada və Almanyada tarixçilər artıq histoire croisée və yaxud da almanca Verflechtungsgeschichte, yəni birgə bir tarix, bir-birinə qarışmış bir tarix deyirlər və yaxud da şərik bir tarix. Əslində biz Qafqaz bölgəsinə baxsaq və yaxud da Osmanlı, İran, Azərbaycan coğrafiyasına baxsaq, orada da eyni proseslərlə biz üzləşirik. Əslində burada söhbət şərik bir tarixdən gedir. Yəni bizdə isə tarixçilərin tam əksəriyyəti post-sovet sindromundan hələ də uzaqlaşa bilmir. Ona görə məsələn Xətai dövrünə, Səfəvi dövlətinə sırf etnoperspektivdən baxılır. Yəni sırf Azərbaycan dövləti kimi. Bu da Azərbaycanda gedən prosesləri üçün də təbiidir bir növ. Çünki nation building, yəni millət yaranma prosesi hələ sonuna bitmir. Ona görə amma nə zamansa 10-20 il keçəndən sonra bəlkə daha da bir məsafədən buna baxılacaq, daha obyektiv buna baxılacaq. Mən Səfəvi və Osmanlı qarşı durmaya heç də etnik bir prizmasına baxmazdım. Təbii ki, burada məzhəb və yaxud da geopolitik məsələlər var idi, amma işte bu yektil bir bölgənin içində gedən proseslər idi.
Zahar bəy, təşəkkür edirəm və telefon xəttində zəhmət olmasa qalın və mən istəyərdim ki, Namiq bəyin dediklərini münasibətini öyrənək ki, Zahar bəy təklif eləyir ki, Osmanlı və Türkiyə və Azərbaycan alimləri birgə işləsələr tarixə baxış da dəyişə bilər.
Və İran alimləri təbii.
Buyurun.
2008-ci ilin noyabr ayında İstanbulda bir Şah İsmail və Səfəvilər konferansı var idi. Orada Zahar bəyin qeyd etdiyi kimi Türkiyənin, İranın və Azərbaycanın sırf Səfəvilər mövzusunu araşdıran tarixçilər dəvət olunmuşdu. Təxminən 15-16 çox belə dar çərçivədə yalnız Türkiyə, İran və Azərbaycan tarixçiləri dəvət olunmuşdu ora. Çox konstruktiv fikir mübadiləsi orada aparıldı. Müəyyən mövzularda təbii ki, fikir ayrılıqları da oldu. Təbii ki, elmi müstəvidə. Və orada qərara alındı ki, 2008-ci ildə, yəni artıq üzərindən 4 il vaxt keçib. Orada qərara alındı ki, Zahar bəyin dediyi kimi, beynəlxalq bir səfəvi araşdırmaları mərkəzi yaradılsın. Türkiyə, İran, Azərbaycan tarixçiləri və digər ölkələrin də tarixçiləri. Məsələn, mən özüm SIEPO cəmiyyətinin üzvüyəm. Bu cəmiyyət beynəlxalq Osmanlı araşdırmaları tarixi cəmiyyətidir. Mərkəzi ofisi isə Fransanın Paris şəhərində yerləşir. Biz istədik ki, səfəvi tarixi ilə də bağlı bu cür bir beynəlxalq cəmiyyət yaradılsın və mərkəzin də İstanbulda yerləşdirilməsi planlaşdırılmışdı.
Necə qarşılandı təklif?
Təklif müsbət qarşılandı müxtəlif tərəflər, yəni həm Türkiyə, İran və Azərbaycan tarixçiləri tərəfindən. Orada İrandan gəlmiş bir professor, Tehran Universitetinin professoru, yəni özü Fars mənşəli bir professor olsa da, o etiraf etdi ki, bəli, bu Səfəvi mirasının yaradılmasında, Səfəvi irsinin mövcud olmasında bugün 3 dövlət varisi olaraq çıxış edə bilər. Türkiyə, Azərbaycan və İran. Çünki Anadolu'dan Səfəvilərin çox bir çox müridləri olmuşdur. Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, Türk-Sərb Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı Səfəvilərin böyük xidmətləri olub və özləri də Azərbaycandan çıxmış bir sülalədir. Və eyni zamanda da bütün İran coğrafiyasını əhatə edən bir dövlət olduğu üçün İranın da tarixində mühüm bir rol oynayıb və bu 3 dövlət bugün Səfəvi mirasını birgə araşdırmalı, tədqiq etməli və dünyaya çatdırmalı. Belə bir fikir söylədi. Lakin təəssüf ki, bütün bunlar söz olaraq qaldı və mən təklif etdim onlara ki, məsələn, İskəndər bəy Münşi var, Şah Abbasın saray tarixçisi, tarix aləm Aray Abbasi. Biz bunu fars dilindən Azərbaycan dilinə çevirdik və yayınladıq. İranda da farsca yayınlanıb və biz özümüzdə olan, yəni Azərbaycan əlyazmalar institutunda olan əlyazmalarını istifadə edək bunu yayınlayıb. Məlum oldu ki, Tehran çapında bizim tariximizlə bağlı bəzi hissələr salınmayıb farsca çapında. Və mən orada məsələn təklif etdim ki, ilk iş olaraq beynəlxalq bir komissiya yaradılsın. Tarix Aləm Aray Abbasinin hamı tərəfindən qəbul olunan bir elmi tənqidi çapı hazırlansın. Hamı da bunu alqışladı, bildirdi. Lakin təəssüf ki, üzərindən nə qədər il keçsə də real bir... Yəni, bunun da səbəbi odur ki, heç bir ölkə, heç bir dövlət, yəni...
Bəlkə hazır deyirlər bu birgə tədqiqatlara, baxışlara, yanaşmanı dəyişməyə.
Bu prosesin arxasında dayanmaq istəmir. Düzdür, Türkiyədə müəyyən fondlar, müəyyən iş vaxtlarda çox, məsələn, fəal idilər bu sahədə. Hətta bir səfəvi kitabxanası yaradıb. Dünyada çıxan bütün səfəvilərlə bağlı kitabları, məqalələri orada yığıb araşdırmacıların istifadəsinə verməyisi. Bu çox gözəl bir təşəbbüs idi. Lakin təəssüf ki, arxası gəlmədi və yarımçıq qaldı. Bütün bu tədbirlər yarımçıq qaldı.
Namiq bəyən dedikləri və mən dinləyicilərimizə, indi söhbətə qoşulan dinləyicilərimiz varsa deyirəm ki, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramını dinləyirsiniz və mövzumuz belədir ki, Möhtəşəm Yüzyıl serialı regionun tarixinin saxtalaşdırılmasıdırmı və sənət əsərinə tarixi təhrif etmisən demək olarmı? Bu suala qismən cavab tapdıq, amma qonaqlarımızı da dinləyicilərimizə təqdim edeyim. Bakıdan studiyamızın qonaqları yazar Qismət, tarixçi alim Namiq Musalı, telefon xəttində Almaniyadan Zaur Qasım söhbətə qoşulub və suallarınızı da gözləyirik. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az-da yazmaq imkanınız var. Bugün dinləyicilərimiz bir qədər pasivdirlər. Görünür, vaxt dəyişib, biraz bu çaşqınlıq yaradıb, amma suallar gəlir. O sualları oxumaq istəyərdim. Filmlər özü bir məktəbdir, təbliğatdır. Nəinki tarixi film ssenarisini başqa cür yazmaq, hətta milli musiqini remix etmək cinayətdir. Yazar nə istəyir yazsın, tarixi korlamasın, belə yazır dinləyicimiz, imzasız bir dinləyicimiz, başqa bir dinləyicimiz. Tarixçilər studiyamızdakən belə bir sual verirlər ki, salam, bir sual mənim daha çox maraqlandırır. Hörmətli tarixçilər, mənbələrdə Sultan Süleymanla Səfəvi hökmdarının münasibətləri haqqında nə var? Bir mümkünsə Süleymanın qadınları münasibəti hərəmi haqqında danışardınız, amma sırf tarixi faktlar var. Evçin yazır, tarixçilərdən belə bir detallı sual istəyir. Cavab istəyir daha doğrusu.
Təbii ki, mən ilk növbədə Sultan Süleymanın hərəmxanası barədə da danışım icazənizlə. Təbii ki, filmdə göstərilən personajlar tarixi şəxsiyyətlərdirlər. İstər Mahidevran, istər Xürrəm Sultan və Sultan Süleymanın cariyələrinin olması da bu da sir deyil və bu tarixin təhrifi deyil. Lakin tarix burada nə zaman təhrif olunur? Məsələn, deyək ki, Mahidevran Xürrəm Sultana bu sözləri dedi, bu cavabı aldı. Məsələn, kiməsə qarşı hansı intriq elədi. Tarixi mənbələrdə buna dair heç bir faktlar yoxdur. Çünki
Meral Okay da deyirdi ki, hərəmxanaya girəndə artıq özəl bitir. Yəni, burada daha doğrusu sənədli vermək mümkün deyil.
Çünki tarixi salnamələr, tarixi qaynaqlar heç vaxt sultanın hərəmxana həyatı haqqında belə təfərrüatlı məlumat vermirlər. Sadəcə qadınlarının adlarını qeyd edirlər və çox... zəruri hallarda, yəni zəruri hallarda hökmdarın xanımları ilə bağlı əgər ayrı bir variant yoxdursa, yalnız o zaman məlumat verirlər.
Amma Xürrəmlə bağlı az yazmayıblar.
Xürrəmlə bağlı daha çox Avropalı səyyahlar və yaxud da o dövrün Avropalı müəllifləri, biraz da yaradıcı insan kimi, yəni real tarix kimi deyil. Deyək ki, bizim müasir cəmiyyətimizdə, məsələn, hansısa bir xanım müğənni haqqında, məsələn, kimsə fikir söyləyir, şayələr yayılır və s. Yəni, Xürrəm Sultan haqqında da o dövrün Avropa qaynaqlarında verilən məlumatlar real şahidlərin öz gözləri ilə gördükləri məlumatlar deyil, şayələr şəklində və biraz da öz təxəyyülünün də məhsulunu oraya qarışdıraraq təqdim etdiyi məlumatlar. Amma bir faktı mən qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, Xürrəm Sultanın həqiqətən də böyük ambisiyalara sahib olan bir xanım olub Xürrəm Sultan. Lakin serialda o cür təqdim olunur ki, məsələn, sanki böyük Osmanlı imperiyası bir qadının iradəsindən asılı, Slavyan mənşəli bir qadının iradəsindən asılıdır. Bu belə deyildir. Əgər ayrı bir imperiya olsaydı, bəlkə də bunu normal qəbul etmək olardı. Lakin Osmanlı imperiyası çox mürəkkəb quruluşa, dövlət quruluşuna, mürəkkəb dövlət quruluşuna malik olan bir imperiya idi. Və orada hərəmxanada nə qədər nüfus sahibi olsa belə, bir xanımın, bir qadının iradəsi ilə dövlət siyasətinin yönləndirilməsi, məsələn, deyək ki, İbrahim Paşaya qarşı sultanın münasibəti və digər məsələlər, bunlar real siyasi səbəblərdən meydana gələn proseslər idi. Heç də Xürrəm belə istəyirdi deyə bu prosesler olmurdu. Yani hı-hı, tarih orada da biraz tahrif olur. Ama bu onun için edilir ki, bu onun için edilir ki, ben size sevmeyi diyeyim. Mesela evdar hanımlar bu seriala daha çok izlesinler ve cemiyetin diğer tabakaları vesaire. Zaten bunlar olmasa eğer bu serialda, bu serialda ben size inandırırım ki, heç kes bu serialı izlemez.
Tabii.
Heç kes izlemez. Eğer sırf tarih təqdim olunsa, real kaynaklar esasında, ne zür ki cemiyetin büyük kütləsi, tarixi tədqiqatları oxumur, maraqlanmır. O şekilde həmin serialı da izləməyəcək. Mən sizə əmin edirəm. Lakin bu cür intriqalar olduğuna görə hamı maraqla o serialı
izləyir. Amma qəbul edin ki, yetərincə intellektual adamlar da, yəni təkcə evdənlər yox,
bəli,
müəyyən tarixə maraqlı olan, bu dövrə maraqlı olanlar da izləyirlər.
Mən burada bir faktı da deyim. Mən Osmanlı şahzadəsi ilə görüşdüm. Həyatda olan Osmanlı şahzadəsi Abdülhamid bəy, ikinci Abdülhamidin adı qoyulub ona. Uzun müddət Suriyada sürgün həyatında olur və s. Türkiyəyə qaydandan sonra ilk anadan olan şahzadə həmin şəxsdir. Və o da çox sərt şəkildə zaman-zaman internet saytlarında jurnalistlərə verdiyi müsahibələrdə bu serialı tənqid edir və bu da təbiidir. Yəni bu adamın babalarının ailə həyatı, babasının daha doğrusu ailə həyatı, hərəmxana həyatı, milyonlarla insanın, yəni milyonlarla insana biraz təhrif olunmuş şəkildə, biraz fərqli formada çatdırılır. Bu da təbii ki, həmin insanların narazılığına səbəb olur. Yəni, təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə də bu seriala qarşı ictimaiyyət arasında kifayət qədər narazılıqlar var. Amma mən yenə də yaradıcılığa təzyiq edilməsini mən yenə də əleyhinəyəm. Mən özüm də oradakı faktlarla bir çox ilə razı deyiləm, qeyd etdiyim kimi. Lakin mən yenə də hansısa bir siyasi zorakılıq vasitəsilə, hətta məhkəmə qərarı ilə olsa belə, yəni sırf qanun çərçivəsində, mən yenə də bunu əleyhinəyəm. Çünki siyasi hakimiyyətin bir serialı məhkəməyə verməsi, tarixi təhrif olmasının, yəni qarşısını bu yolla alması və s. Bu sırf yaradıcılığa müdaxilədir və 21-ci əsrdə, xüsusən də Türkiyə demokratiya yolu tutmuş bir cəmiyyətdə məncə bu
qəbul edilməz. Qismət darıxmayın, suallar var, onları sizin cavabınızı alacaq, amma telefon xəttində Zaur Qasımlıdır. Ona da dinləyicimizin sualı iki hissəli idi. Mənbələrlə maraqlanırdı ki, əslində iki ölkənin münasibəti necə olub, Osmanlı ilə Səfəvilərin münasibəti necə olub. Zaur bəy, bununla bağlı siz araşdırmısınız mı o dövrü? Bununla bağlı danışmaq imkanınız var mı? Dinləyicimizin sualını cavablandırardınız.
Xeyr, mən bu üzrə, bu devr üzrə, yəni qaynaqlarla işləməmişəm. Sadəcə bildiyim qədər, mən İlber Ortaylının və Halil İnalcikin, yəni Möhtəşəm Yüzyıl və yaxud da Möhtəşəm Əsrin möhtəşəm tarixçiləri də var. Halil bəy İnalcik Ankara Universitetində, Bilkent Universitetində hələ də dərs deməkdə və həqiqətən də Osmanlı tarixinin, tarixşünaslığının patriarxı sayılır və onun tələbəsi İlber Ortaylı İstanbulda dərsdir. Onların çox detallı, çox maraqlı kitabları var, monografiyaları var Osmanlı dövrlə bağlı. Eyni zamanda mən isə burada bir neçə janra toxunmaq istəyir və məsələn o Qanuni Süleymanın ümumiyyətlə Qanuni adlandırılması məsələsi və yaxud da Osmanlı dövlətinin neçənci ildə qurulması, yəni 1302-ci ildə ya da 1299-cu ildə və s. Yəni bu ayrı-ayrı aspektlər Türkiyədə kifayət qədər detallı şəklində tədqiq olunubdur. Adları çəkdiyim İlber Ortaylı və Halil İnalcik tərəfindən, yəni bu kitabların, məsələn onların yazılarının həm ingiliscə, həm türkçə çıxmış kitabların Azərbaycan dilində tərcümə etməsi çox zəruri olardı. Həmən iki tarixçi, bunlar fərqli janrlarda bu devirlə bağlı və Roxolana və Qanuni Süleyman arasında olan münasibət. Ümumiyyətlə, yəni bu divan mədəniyyətindən və Ova zamanın İstanbuldakı deməli Sultan ailəsinin içində gedən proseslərindən və Sultan rəyyə arasında olan münasibətlərindən bunlar müxtəlif janrlarda yazmış. Təbii bizdə monografiyalar var. Yəni qaynaqlara istinad edilən monografiyalar tarixçilər üçün, mütəxəssislər üçün. Eyni zamanda isə Daha Akyol, Türkiyədə çox məşhur bir jurnalist, həm İlber Ortaylı ilə, həm Halil İnalcik ilə bir neçə intervyu təşkilləmişdi və bu intervyular daha bu populyar elmi dilində yazılmışdı və bu kitablar həqiqətən bestseller formatında Türkiyədə, yəni hər bir kitab dükkanı alına bilər və alınır da və artıq son bir neçə il ərzində artıq 5-ci və ya 6-cı dəfə yenidən nəşr edilmişdir. Yəni bu mövzulara olan marağını göstərir. Və bu da əslində maraqlı bir fenomendir. Yəni bəlkə də misal olar bu bir növ azərbaycanlı tarixçilər üçün ki, kitablarını yalnız tarixçilər üçün yazmasınlar. Yəni elm yalnız elm üçün olmasın, amma kütləvi bir oxucu olsun da, yəni maraqlı olsun.
Aydındır, Zahar bəy, qaynaqlar göstərdi. Yəni bu dövrlə maraqlananlar oxuya bilərlər, maraqlana bilərlər və Qismət bəyə sual gəlir. Yazır ki, Qismət bəy, sizcə Azərbaycan gerçəkliyində belə bir film çəkmək mümkündürmü? Məsələn, Şah İsmayıl Xətai haqqında bu tip film çəkməyə cəsarətimiz çatar mı? Məsələn, elə siz ürək edərsiniz mi bu işə bir yazar kimi, yəni ssenarisini yazmağa?
Mən ssenarisini yazmağa cəsarət eləyərəm, amma əfsuslar olsun ki, bizdə indi bu film kino industriyası o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil və o mənada, yəni bizim indi çəkilən seriallarımız da milli seriallar çəkilməyə başlayıb və o seriallara baxırıq, görürük ki, onlar çox aşağı səviyyədə, çox primitiv və hətta o səviyyədədir ki, heç onların heç bir müzakirə səviyyəsinə də qalxmır. Bu mənada əlbəttə bizdə də lazımdır ki, tutaq ki, Sovetlər dönəmindən sonra bizdə tarixi mövzuya müraciət edən bu tipli bir film yaxud belə səsküyə səbəb olan bir serial çəkilməyib. Əslində, mən bayaq dediyim məsələ o mənada deyirəm ki, əgər belə bir şey çəkilsə, ya serial olsun, ya tam metrajda bədii film olsun, bu mənada tutaq ki, naşirlər bu kinematoqraflarla müştərək işləyib, həmin o tutaq ki, tarixi aktuallaşdırmaq baxımından yaxşı bir PR kampaniya təşkil edib, həm onun filmini çəkilmək, film üzərində müzakirələr və sonra da onun həmin o tarixi kitabların istər monoqrafiya tipində olsun, istər bədii və onların kütləvi satışı təşkil oluna bilər, hər yerdə belədir. Tutaq ki, Möhtəşəm Yüzyıldan əlavə, İngiltərədə, Amerikada film Tudorlar serialı gedir, Tudorların həyatından. Eyni ilə Möhtəşəm Yüzyıl haqqında olan müzakirələr tipində, orada da müzakirələr var, onlar deyirlər ki, orada bəzi intim məsələlər var ki, ailənin həyatı ilə bağlı, nəsin həyatı ilə bağlı, onları çəkmək olarmı, yaxud nə qədər təhrif olunur, tutaq, yaxud bir neçə il öncə, bir il öncə mən
amma
bir...
Amma yeri gəlmişkən, elə Tudorlar ən çox da Britaniya tarixində müzakirə olunan
yəni, bu, bir ailə olubdur. Bu tip, bu yolla bir qədər, belə deyək də, populyar dillə, populyar kültürün dili ilə bəzi məsələləri aktuallaşdırmaq, onları cəmatın diqqətinə çatdırmaq olur. Görünür, indiki çağdaş dünyanın ritmi belədir və başqa cür mümkün deyil. Yəni, bayaq Namiq bəy düz deyir ki, əslində tarix olduğu kimi yalnız faktlara əsasən, heç bir kənar bir şey olmadan bu film çəkilsəydi, mən də əminəm ki, o filmin izləyicilərinin sayı 80% azalardı, 90% azalardı. Çox az adam baxardı o filmə. Yəni,
tədək Azərbaycanın, yəni deyirsiniz ki, Xətai haqqında film çəkmək mümkündür.
Mümkündür, amma indiki yenə deyirəm, bir buna dəstək olmalıdır, bu maddi dəstək olmalıdır, bu belə deyək də, adiyyatı qurumlar buna maraqlı olmalıdır. Amma ssenarisini yazmaq əlbəttə, indi yazarlar çoxdur.
Mahmud Bey vaxtı ilə belə bir film çəkmək istəyirdi, dəfələrlə dövlətə də müraciət elədi, ssenari də hazır idi, rejissorluq deləmək istəyirdi, amma
məsələ
alınmadı.
Da, məsələ o arasındadır ki, bax, o müəyyən o bizdə proyektlər, təklif səviyyəsindən o tərəfə keçə bilmir, əfsuslar olsun ki, təklif səviyyəsində qalır.
Amma kinoşunuz Gün Aslanlı da elə sizin kimi dedi ki, bəlkə də bir müddət tarixi filmləri saxlamaq lazımdır Azərbaycanda, çünki kino sənayesi o səviyyədə deyir ki, biz o filmləri çəkə bilək, yəni Azərbaycan kinoları çəkə bilsinlər. Və qaydaq dinləyicinin o bayaq verdiyi suala diqqətsiz olmayaq, bu suallar az gəlir, gələn bizi dinləyənlərə hörmətsizlik eləməyək, o sualları oxuyacağam. Salam, bizdə tarixi filmlər çəkilir, məsələn, Elçin Əfəndiyevin Sabir Rüstəmxanlının filmləri ancaq plakatçılıqla məşğuldular, yazır Məmməd Ucardan. Yalan mı deyirəm, yazır dinləyicimiz. Bu mövqeyi də dinləyə istəsəz münasibət bildirə bilərsiniz. Bayaqki suala qayıtmaq istəyirdim ki, mənbələrdə iki dövlətin münasibəti. Zahar bəy dedi, mən bu dövrü araşdırmamışam. Namiq bəy, buyurun.
Konkret qısa, olaraq amma. Mən sizə deyim ki, 1555-ci il Amasiya sülh müqaviləsi imzalanana qədər Osmanlı dövləti Səfəvi hökmdarlarını qanuni padşah kimi tanımamışdır. Düzdür, 1504-cü ildə 2-ci Bəyazid öz elçisini göndərib Şah İsmayılla siyasi münasibətlər yaratsa da, lakin bu heç də anlama gəlmirdi ki, Osmanlı dövləti Səfəvi dövlətinin mövcud sərhədlər çərçivəsində tanıyır və eyni zamanda Səfəvi hökmdarını qanuni bir padşah kimi tanıyır. Bu heç də o anlama gəlmirdi. Yalnız 50 il sonra Amasiya sülh müqaviləsi imzalandığı zaman Osmanlılar Səfəvilər arasında ilk müqavilə, sənədli müqavilə, o müqavilə təhmasib ona nail oldu ki, Sultan Süleymanı vadar etsin ki, Səfəvi dövlətinin sərhədlərini tanısın və şah təhmasibi də özünə bərabər olan bir patişah kimi tanısın. Təbii ki, bəli, serialda ki, o verilir Sultan Süleyman, Şah İsmail patişah kimi tanımaq istəmir. O demək deyil ki, Şah İsmail patişah deyil, patişahdır, lakin Sultan Süleyman bunu qəbul etmək istəmir. Yəni, bunlar real faktlara söykənir. Hətta Sultan Səlim də öz namələrində, Şah İsmail'i yazdığı yazılı müraciətlərdə onu heç vaxt patişah və ya şah adlandırmamışdır. Yəni, ümumiyyətlə, mən əgər bir haşiyə çıxıb, onu da qeyd edeyim ki, Osmanlı-Səfəvi münaqişəsi zamanı Osmanlılar daim aqressiv formada olmuşlar Səfəvilərə qarşı.
Yəni, nədir, bu məhsəb ayrılığından bağlı idi? Xeyr, yoxsa Səfəvilərin daha böyük iddialarla bu ərazilərə sahiblənmək istəyinə bağlı idi? Məhsəb
faktorları da vardı, amma əsas faktor deyildi. Yəni, mən onu sizə bildirim ki, ümumiyyətlə, bu coğrafiyada 2000-liydi ki, imperiyalar arasında ardıcıl olaraq savaşların şahidi olurdu. Yəni, Anadolu'nun qərb hissəsində və Balkan yarımadasında biraz daha geniş yanaşsaq, Aralıq dənizi coğrafiyasında hökm edən imperiyalarla yaxın şərqdə hökm edən imperiyalar arasında daim münaqişə olmuşdu. İskəndərlə Əhəmənilər arasında, Roma imperiyası ilə Parfiya dövləti arasında, Bizans imperiyası ilə Sasanilər arasında, daha sonra Ərəb xilafəti ilə Bizans imperiyası arasında, Səlcuqlarla Bizans imperiyası arasında, sonra Əmir Teymurla Yıldırım Bəyazid arasında, Uzun Həsəndə Məhəmməd, nəhayət gəlir çıxır Şah İsmail, Sultan Səlim. Yəni dövlətlər, xanədanlar, hökmdarlar əvəz olunsa da, konfliktlər 2000-liydi ki, o regionumuzda bizim var. Səbəb də o idi ki, yaxın şərq zonasında mövcud olan imperiya zəngin xam mal ehtiyatlarına malik idi. Lakin bunu dünya bazarına çıxarda bilmir. Çünki o dövrdə dünyanın iqtisadi, ticari mərkəzi Aralıq dənizi hövzəsi idi. Ora çıxış olmadığı üçün bunu dünya bazarına çıxarda bilmirdi. O ora yol tapmaq istəyirdi. Və eyni zamanda da Aralıq dənizi hövzəsini hökmədən imperiyalar isə ticarət yollarına malik idilər. Lakin onların dünya bazarına çıxarmağı xam malları yox idi. Onun yollar da yaxın şərqi işğal edib, buradan xam malı əldə edib dünya bazarına çıxardı. Yəni burada əsas siyasidən daha çox iqtisadi maraqlar toqquşur. Və 2000 ildir ki bu konflikt Şah İsmail də Sultan Səlimdən öncə də 2000 ildir ki bu davam edirdi. Xanədanlar, hətta xalqlar öz yerlərini dəyişirdilər. Bir xalq gedirdi, digər bir xalq gəlirdi. Yenə də konfliktlər qalırdı. Yəni bu heç də dini, ideoloji, siyasi səbəblər təbii ki var idi, amma ən mühüm səbəb iqtisadi faktor idi. Xam mal ehtiyatlar və yaxın şərqdə əslində biz baxanda bütün tarix boyu bu gündə yaxın şərq regionunda böyük dövlətlər arasında xam mal ehtiyatları uğrunda mübarizə getdi. Yəni bu tarixin hər zamanında olub.
Telefon xəttində Samir bəydir. Salamlayırıq onu. Samir bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, sualınızı eşidək.
Deməli mən qısa deyəcəm, vaxt dedilər, bir dəqiqə vaxtım var. Əvvəla mən bu qonaqlarınızın fikrinə razı deyirəm ki,
buyurun. Alo. Xətt kəsildi.
Deməli ki, Hürrəm Sultanın güldə bu Osmanlı dövlətinə heç bir təsiri yox idi da. Bu düzgün deyil. Çünki o həmin o Mahi Dövranın, Mustafa'nın, onun övladlarının o yəni aradan götürülməsi, sonra onun övladının hakimiyyətə gəlməsi bunu birbaşa göstərir ki, onun təsiri olub. Yəni ona görə mən bu fikrinə razıyam. Bir də ki, bu kitablar məsələsində, yəni o mənbələr məsələsi vardı. O Türkiyədə bir cür yazılır, Azərbaycanda bir cür. Yəni ortaq məxrəc o kitablarda da yoxdur axı. Necə bu serialda yoxdur. Buna istərdim qonaqlarınız fikrini bildirsin.
Samir bəy, təşəkkür edirəm söhbətə qoşulduğunuz üçün və bir qədər əvvəl Almaniyadan Zaur Qasım da dedi ki, bəlkə də iki ölkənin, daha doğrusu bəlkə də üç bölgənin alimləri, üç ölkənin alimləri birləşib birgə görüşməlidirlər və tarixi tədqiqatlar aparmalıdırlar. Amma Hürrəm Sultandan bağlı təbii ki, serialdan gələn maraqdır.
Bilirsiniz, istər Osmanlı xanədan olsun, istərsə də o dövrdə İslam dünyasında hökm sürən digər xanədanlar olsun. Yəni, atanın oğlu öldürməsi, oğlun öz valideynini öldürməsi, bir qardaşın digər qardaşını öldürməsi və s. bunlar adi bir hakimiyyət uğrunda. Söhbət sıravi xalqdan getmir, hakim sülalə daxilində. Bunlar adi bir hal idi. Bunu Xürrəm Sultan icad etməmişdi. Ona qədər də var idi, ondan sonra da var idi. Və əgər mən sizə əmin edirəm, Sultan Mustafa'nın ordu arasında, yeniçərlər arasında nüfuzu Sultan Süleyman üçün arzu olunmaz həddə gəlib çatmasaydı əgər, Sultan Süleyman onu öldürtdürməyəcəkdi. Yəni, istər Xürrəm yox, 100 dənə Xürrəm kimi hərəmxanada nüfuzlu qadın olsaydı belə, yenə də bu addımı atmayacaqdı. Amma biz Osmanlı tarixində baxdığımız zaman görürük ki, elə Xürrəmdən ad doğulmuş digər bir oğlu Bayazid Sultanı da rahat şəkildə Sultan Süleyman öldürür Xürrəmdən anadan olmuş ayrı bir oğlunu. Bayazidi də öldürür.
Amma mən bildiyimə görə Sultan Səlimin davası olur, Səfəvi şahı onu öldürür.
Səfəvi şahı öldürmür. Xeyr, Səfəvi şahına sığınır, lakin Sultan Süleyman öz adamlarını göndərib Səfəvi ərazisində onu da, dörd oğlunu da, yəni Sultan Bayazidin dörd oğlunu da öldürməyə nail. Bunlar ki, Xürrəmdən anadan olmuşdu. Yəni, səbəb heç də Xürrəm deyildi, mən sizə deyim. O ki, deyir ki, məsələn, Xürrəmin oğlu gəldi hakimiyyətə. Xürrəmin oğlu
Sultan Səlim də atası Bəyazidi, yaxşı Bəyazidi taxtdan uzaqlaşdırmaq.
Bəli, yəni
indi biz
durub axtaraq ki, Sultan Səlimin də mi öz atası da qarşı çıxmasında hansısa bir xanım rol oynamışdı. Bəlkə validə Sultan rol oynamışdı, serialın dili deyəsə. Yəni bu cür yanaşmaq tarixə biraz qeyri-elmi yanaşmadı. Yəni sizə bunu bildirim. Yəni qeyri. Amma təbii ki, mən öncə də qeyd etdim.
Amma təsirsiz.
Sarayda bəli, təbii ki, Xürrəm Sultanın nüfuzu var idi. Lakin bu heç də Osmanlı dövlətinin gələcək perspektivlərini müəyyənləşdirə biləcək həddə deyildi bu təsirlər.
Bu doğrudurmu ki, Sultan Süleymanla bir yerdə Avropa demək səfirlərini, diplomatlarını da qəbul edirmiş? Yoxsa bu... Mən oxudum, bəzi köşə yazarlar bu şəkildə təqdim edirdilər.
Bilirsiniz, Xürrəmin Avropalı rəssamlar tərəfindən çəkilmiş şəkilləri var həmin zamanlarda. Təbii ki, yəni, ümumiyyətlə, Osmanlı sarayı, şərq sarayları arasında, mən indi vaxtımız azdır, qısaca onu deyim ki, ən avropalaşmış saray idi. Yəni, orada, bəli, təbii ki, yəni, Osmanlı sarayındakı xanımlar, həmin nəzərə alsaq, onların bir çox Avropa mənşəli idi. Zaten Avropa mənşəli idi. Və bu cəhətdən Osmanlı sarayı daha çox avropalaşmaya məruz qalmışdı. Amma serialda Ukraynalı bir şəxslə Xürrəm arasında olan o hadisələr, onlar tamamilə uydurma əhvalatlardır. Yəni, onu da bildirmək istəyim. Yəni, bəli, Osmanlı sarayında müəyyən sərbəstlik var idi xanımlara, lakin o həddə də deyildi ki, serialda təqdim olunduğu kimi.
Aha, Qismət Bey, bəlkə bu sualı siz cavab verəsiniz. Dinləyicimiz yazır. Ay gözəl insanlar, serialdan danışırsınızsa, o serialdakı aktyor oyunundan da danışın. Azərbaycanda Hürrəm kimi aktrisa varmı? Mən bu qadını sevirəm və nə deyirsiniz deyin. İstəyir hansı yolun yolçusu olur olsun. İntiqam yazır Məştağadan.
Demək, aktyor oyunu ilə bağlı tamaşaçılarla, yəni bizə yazanlar, oxucularla, dinləyicilərlə razılaşmaq olar. Çünki Türkiyənin yeni nəsil aktyor və aktrisalar içərisində doğrudan da bu komanda şəklində işləyən və istər seriallarda gördüyümüz, istər bədii filmlərdə gördüyümüz elə aktrisalar var ki, doğrudan onlar bu dəqiqə Avropa səviyyəli, dünya səviyyəli filmlərdə çəkirlər və təsadüfü deyir ki, indi Türk rejissorları Türkiyənin dünyanın aparıcı kino festivallarının jürisində otururlar, tutaq ki, Nuri Bilge Ceylan kimi aparıcı kino mükafatlarına daim namizəd olurlar və tez-tez alırlar Fatih Akın kimi. Eləcə də tutaq ki, Halit Ərgənc yaxud o filmdə olan başqa seriallarda olan aktrisa, bunlar hamısı
Məryəm Üzərli, Hürrəm oynayır.
Məryəm Üzərli, bunlar hamısı professional belə deyək, təkcə Türkiyə səviyyəsində yox. Ümumən Avropa səviyyəsində.
Bu serial sayəsində onlar geniş bir tamaşaçı kütləsi qazandılar.
Çox geniş tamaşaçı.
Rusiyada izlənir maraqla, baxmayaraq ki, dayandırılmışdı bu serial. Müəyyən narazılıqlar var idi, amma
bizim yaşadığımız, yəni coğrafiyanın mentallığında, yəni türklərdə də, bizdə də belə bir şey var. Yəni bizdə o serial tipinə, belletristika tipinə həddindən artıq qəribə bir sevgi var. Tutalım, bundan bir neçə il əvvəl məşhur Kurtlar Vadisi serialının birinci variantı çəkiləndə həmin serialda Çakır, o qəhrəmanlardan biri Çakır öləndə adamlar gerçəkdən yığışıb gedib matəm kimi bir qəbir qazıb boş tabut bastırmışdılar. Yəni bir qəhrəmana bu qədər inanan bir mental coğrafiyada yaşayırıq. Ona görə bir qədər də yenə deyirəm, o ekranda gördüyü adamların taliyi ilə, onların mimikası ilə, pozitiv negativ hərəkətləri ilə biraz özümüzü çox identifikasiya edirik. Bunun da təsiri çoxdur.
Və çox 2-3 cümlə ilə cavab verin. Dinləyici yazır ki, mənim fikrimcə SSRİ dönəminin götürsək, Azərbaycan tarixi düzgün yazılmayıb. Hələ müstəqillik dövrümüzü götürsək, o da düzgün yazılmayıb. Tarix yazanı mənim fikrimcə Azərbaycanlı olmalıdır yazır. Bəlkə olmamalıdır yazmaq istəyirdi. Pərviz yazır bu sualı.
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, tarix elə bir fəndir ki, məsələn, deyək ki, biz fizikanı, kimyanı bir anda təsəvvür araşdırmasaq belə, bunu deyək ki, fransızlar, çinlilər araşdıracaq, biz də hazır istifadə edəcəyik. Lakin tarix elədir ki, biz yenə də araşdırmasaq, yenə də bizim əvəzimizdə digərlər araşdıracaqlar. Lakin bizim nöqtəyi nəzərimizdən yox, öz fikirləri ilə yazacaqlar. Ona görə hər xalq öz tarixini özü yazmalıdır. Mən bunu düşünürəm.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Studiyada qonaqlarımız Namiq Musalı, Yazar Qismət, telefon xəttində Zahir Qasımlı idi. Çox sağ olun ki, bizlə oldunuz. Bir saatı mən Şahnaz Bələrqızı sizlə sağollaşıram. Gələn həftə yenə çərşənbə axşamı saat 7-dən 8-ə kimi burada olacaq. Gözləyin bizi. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən təhqirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəndən getməyəm, mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, xaşırdan xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.